Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне і цікаве, що лунали у наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає, з Різдвом Христовим.
Поздравляємо вас з Рождеством Христовим, щоб ви жили, прожили, до будучого году дождали, Господа Бога корунку складали, нові коляднички знімайте, жабочки, і кажіть:
«Дай Боже!»
Теми тижня на свободі. В Україні відзначають Різдво, а що таке вертеп в українській традиції?
Вертеп складається з оповіді про народження Ісуса Христа, а друга частина – всілякі історії життя народу.
Чим є різдвяні свята для української інтелігенції?
Найголовніше значення Різдва, що з ним вступає у душу мир.
Як святкують Різдво українські заробітчани за кордоном?
Ми тут всіх по роботах зранку до вечора і уриваємо той час на репетиції. Без пісні, без музики ми не можемо жити.
Про це і більше далі у нашій передачі у ці святкові дні. Різдво Христове відзначають християни східного обряду. 6 грудня завершився Різдвяний піст. Цей день по-своєму відзначив і президент України Віктор Янукович. Він підписав закони про збільшення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, про збільшення розміру оплати одноразової відпустки у зв'язку з усиновленням дитини, а також закон про культуру. Докладніше про ці законодавчі акти читайте на сайті Радіо Свобода. Ввечері на Майдані Незалежності в четвер у Києві запалили різдвяну зірку від Віфлеємського вогню, який доправили до української столиці з місця народження Ісуса Христа.
Святий вечір заглядає, заглядає, крізь відчинене вікно,
крізь вікно,
в кожній хаті кожен знає,
бо сьогодні народився в нього син, бо сьогодні народився Божий син.
У багатьох містах України біля різдвяної ялинки відбуваються урочисті заходи. Кожна сім'я починає день зі святкового столу, який не обходиться без різдвяної куті. Незмінним атрибутом цього свята є колядки та вертепи. Що означають вони для українців? Для чого водять вертепи? Розповідає Надія Шерстюк.
Перші згадки про український вертеп датуються 17 століттям, а першими акторами були члени Львівського та Київського братства, а також студенти Києво-Могилянської академії. Вертепи мають два значення. По-перше, це двоповерховий театр маріонеток з біблейними сюжетами, і, власне, по-друге, сама драматична вистава на релігійну тематику, зазначає етнограф, провідний спеціаліст Музею архітектури та побуту України Романа Кобальчинська.
Це цілі театральні вистави. З вертепом ходять 7, 8, 9, аж по самі водохреща. Тому що це вистава, яку готує молодь цілий грудень. В основному вертеп складається з двох частин. Перша частина складається з оповіді про народження Ісуса Христа, а друга частина уже світське життя представляє, всілякі історії життя народу.
Лялькова вертепна скриня складається з двох поверхів, що за християнською традицією асоціювалося з небесним та земним світами. Один з найвідоміших таких вертепів – Сокиринський. Вперше його показали у маєтку поміщиків Галаганів у селі Сокиринці на Полтавщині наприкінці 18 століття. Сокиринський вертеп цікавий і своїми соковитими діалогами, і музичним супроводом, розповідає Сергій Постольников, керівник фольклорного ансамблю «Гуляй город», який брав участь у відтворенні лялькового вертепу.
Там є прекрасні зразки інструментальної музики, вокальної музики, навіть п'ятиголосся місцями є чоловіче. Найбільше інформації по ньому збереглося, найповніші тексти. Побудували будиночок, зараз дороблюємо ляльки, і я сподіваюся, що найближчим часом ми його десь покажемо.
У 18 столітті вертеп був на піку своєї популярності. Існували цілі династії ляльководів-музикантів. Це ремесло передавалося від батька до сина. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ. Напередодні Різдва моя колега у Львові Галина Терещук завітала до письменника Романа Іваничука, колишнього політв'язня, публіциста Мирослава Мариновича та співачки Наталії Половинки. Пропоную послухати фрагмент цієї розмови. Повний варіант лунав у програмі «Ваша свобода», а почалася розмова із...
Пане Романе, дуже дякую, що ви сьогодні нас запросили на саме Різдво. В гостях ми у відомого українського письменника Романа Іваничука.
Кожного року Різдво було найбільшим святом, мало найбільш такої таємничості, якоїсь загадки, і все це підсилювалося переказами, легендами.
Ми сьогодні на Різдво завітали ще до одного львів'янина в гості. Пане Маринович, ваше Різдво в житті було дуже різне.
Найголовніше значення Різдва, що з ним вступає у душу мир. Мир вам у вашому домі. Оце ніби з тим співом. Відходять всі якісь конфлікти, всі непорозуміння. Все це стає таким дрібненьким. От душа розкривається на те диво Різдва.
А наша наступна мандрівка до співачки Наталки Половинки.
Не може раптом виникнути Різдво, бо з'являються пампухи, приходить час і щось таке, та й там кутя. Хоча, звичайно, без цього не можна. Якщо є якась така ситуація в сім'ї, що сім'я і ходить до церкви, і береже молитву, береже якось так цілою сім'єю, то тоді і Різдво приходить якось ритуально, так як воно повинно прийти, не зненацька, але воно готується цілий рік. І тоді цей момент, він наступає як момент тиші, а не вибуху свята. Я таки найбільше люблю коляду мами мого чоловіка. Вземний Господа печалях, дитя Боже, виховали, старий Йосиф і Марія, людей грішників надія.
Зі співачкою Наталею Половинкою, а також з Романом Іваничуком та Мирославом Мариновичем про Різдво Христове спілкувалася Галина Терещук. Українські мігранти в Італії чим далі активніше поширюють традиції вітчизняного святкування. Цього року українська спільнота в Римі влаштувала великий різдвяний концерт із живим вертепом, а господиною вечора стала колядка, яка лунала українською та італійською мовами. На дійстві побувала у Римі Наталка Кудрик.
Класична італійська колядка у виконанні місцевого тріо українських співаків. Це ще не концерт у Римській консерваторії Святої Чечілії, але хто зна, чи згодом таланти з України не доберуться і туди. А поки що у столичному театрі на 200 глядачів, де зібралися земляки та італійські друзі, вони дарували різдвяні мелодії двох співочих народів. Почувши знайому колядку «Спи, Ісусе, спи, маленький», українці в залі підспівували і собі, линучи думками до родичів на батьківщині.
Ісусе, спи, маленький.
Святковий вертеп влаштували у період між католицьким та православним Різдвом. Досі театральні дійства, організовані місцевою громадою, часто нагадували аматорські вистави шкільного рівня. Цьогорічний різдвяний вечір, на думку опитаних глядачів, виявився дійсно успішним і цікавим. Та найбільше, що сподобалося, це вдале поєднання пісенних традицій України та Італії. Директор театру «Берегиня» і режисер вертепу Марія Беднарчук пояснила ідею вистави.
Хочемо, щоб дійсно італійці розуміли нас, моїх, а Різдво свято спільне для всіх християн. І тому така колядка італійської, української мови, вона більше єднає всіх нас. І сьогодні було чим гарно, що нарешті сталося так, як я завжди мріяла, що кожен має робити своє. Тріо професійно співало, актори грали.
У вертепній драмі не бракувало героїв. Діва Марія з Ісусиком на колінах, добрий ангел, хитренький жидок, кмітливе чортеня і кривавий цар Ірод.
Ось де п'ятів відкували, ледве я вас розшукав. Де відкували? Господь наш Месія і Владика і Надія. Він на мене затихає, а й цей меч його знає.
На сцені актори і різного віку, і школярі, і студенти, і дорослі заробітчани. Власне, остання категорія акторів викликала особливе захоплення у глядачів, які пошепки між рядами дивувалися. І це ж треба за роботою ще й знаходити час для підготовки концертів. А час, як з'ясувалося, і був найбільшою проблемою для учасників різдвяного дійства.
Тому що ви знаєте, що ми тут всіх по роботах зранку до вечора і уриваємо той час на репетиції. Навіть собі не уявляєте як. Це треба мати велику любов. Любов навіть я би сказала, що межує з фанатизмом. То, що ми працюємо і то, що заробляємо, це для нас і нічого. А без пісні, без музики ми не можемо жити.
Сказала учасниця співочого тріо Галина Громик. Справжнім різдвяним подарунком став для громади виступ народного хору імені Григорія Верьовки. Напередодні свят артисти з України побували на гастролях у Римі. Директор хору, народний артист Зиновій Корінець, вважає, що музичний мелос дуже важливий для емігранта, бо допомагає зберігти мову. А сама пісня, за його словами, має навіть запах.
Ну, я так умовно сказав про запах. Запах – це внутрішнє якесь відчуття. От українець повинен чути свою пісню, і щось вона повинна в ньому там всередині перевертати в душі.
Зазначив Зиновій Корінець. Окрім пісенних традицій, досі живучі серед українців і звичаї різдвяного віншування, чим яскраво завершився святковий вечір у Римі.
В день Різдва Христового ми прийшли ваш дім, щоб добра та злагоди побажали всім. Хай наші єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружньо Христос страждається!
В Україні напередодні Різдва суттєво зросли ціни на м'ясо. Експерти пов'язують це не лише зі святковим попитом на нього, а і з ситуацією в аграрному секторі. Уряд намагається регулювати ціни на окремі сорти м'яса, однак і виробники, і продавці продукції тваринництва переконують, що вони до зростання цін не причетні. А хто ж причетний, дізнавався Євген Солонина.
Ціни на м'ясо та ковбаси в Україні цими днями зросли щонайменше на 10%. Так, Радіо Свобода переконалося, що свинину без кістки у супермаркетах та на ринках Києва неможливо купити дешевше, ніж за 55 гривень. Тоді, як наприкінці 2010 року ціна на неї починалася від 40 гривень за кілограм. Сергій, продавець Бесарабського ринку, переконує, що стрибок цін спричинили виробники м'яса. Однак, за його словами, пік цін уже минув і наразі м'ясо дешевшає.
Це вона трошки подорожчала, виходить, перед Різдвом.
Ні, вона було 60, перед Різдвом було 70, а зараз 55, буде так, я вам дешевше.
Через подорожчання кормів та інших складових виробництва є всі підстави для збільшення цін на м'ясо в Україні. Однак більшість виробників ціни не піднімають, відзначає власник тваринницького комплексу в Тернопільській області Іван Чеківський.
Повірте мені, ми впродовж вже 3 місяці ні на копійку не підняли ціни. Наоборот, 3 місяці тому, як знизилася ціна, так до сих пор і вона тримається на ринку. Ну, найбільше мені кажеться, що на сьогоднішній день це заробляє торгівля. М'ясопереробні підприємства, вони теж сьогодні залежать все-таки від торгівлі.
Виробник м'яса зізнається, що відпускає свинину за ціною 22-23 гривні за кілограм. Отже, в роздрібній мережі вона могла би коштувати від 33 гривень. Тим часом, напередодні Нового року, уряд зробив спробу врегулювати ціни на продукцію тваринництва. Однак ціни були обмежені лише на молочну продукцію та на м'ясо птиці. Так, на вимогу антимонопольного комітету, у переддень Нового року ціни на курятину в Україні знизилися в середньому на 5%. Утім, інших сортів м'яса здешевлення не торкнулося, відзначає аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. За його словами, ціни на м'ясну продукцію зростають не лише через святковий ажіотаж, але й унаслідок збільшення вартості кормів для худоби.
Якщо говорити про ціни реалізації продукції сільгоспвиробниками, то вони по більшості товарних позицій не сильно відрізняються від тих, які, наприклад, були в квітні чи в травні минулого року. Інша справа, що за цей час зерно досить суттєво подорожчало, вартість виробництва продукції тваринництва виросла. А деякі виробники тваринницької продукції намагалися підвищити ціни реалізації в серпні, в вересні. Зросла собівартість виробництва, з іншого боку, Новий рік, Різдво, вони завжди спричинюють підвищення попиту. Ці фактори вкупі, вони все-таки призвели до певного підвищення цін.
Володимир Лапа прогнозує, що найближчим часом м'ясо для українців не дорожчатиме, проте й падіння цін після Різдва очікувати не варто. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода за тиждень» і в цій частині передачі про таке. Розповімо про обставини гучного вбивства в центрі Одеси голови партії промисловців та підприємців. Юлія Тимошенко знову побувала в Генпрокуратурі.
Я думаю, що все це називається одним тільки словом – це страх президента України Віктора Януковича. Страх настільки панічний, що він дуже сильно перебирає з інструментами.
А екс-міністра Юрія Луценка апеляційний суд Києва залишив під арештом.
Тепер я нова тих Ахінея. Я мав втекти за кордон. Ця Ахінея запущена широко засоби масової інформації. Луценко готував батальйон, спецназ, терористи, бінбади. Все, що доводило, він мав втекти.
Головний ризик для світу – відсутність наддержави. Такий висновок робить аналітична група Eurasia Group. Почуємо підстави для такого висновку.
Whether you're talking about Georgia or the Kyrgyz Republic or Ukraine or Belarus, I mean, the Russians have very little to worry about.
Про це і більше далі у передачі. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Убивство, яке сталося в Одесі, коли в середу ввечері в самому центрі міста вбили голову партії промисловців та підприємців України Олександра Коробчинського, залишило багато запитань без відповіді. Провідні політики та правозахисники міста впевнені, це вбивство – ознака того, що Одеса повертається в кримінальні 90-ті. Обставини вбивства були такі. О 18:30 в середу Коробчинський разом із дружиною йшов в напрямку додому, що знаходиться поруч із Одеським оперним театром. Невідомий чоловік, озброєний пістолетом, випустив у Коробчинського 12 куль калібру 9 мм з відстані в 1 метр. Свідок-консьєрж одразу зателефонував до міліції. Швидка допомога доставила потерпілого у приватну клініку, але вже о 19:15 середи політик загинув. На зв'язку із Одеси з нами була кореспондент Радіо Свобода Настя Здорікова. Від неї ми дізналися подробиці і те, що слідству було відомо стосовно вбивці.
За даними свідків, цей невідомий чоловік був 1,70 м, 1,75 см завишки, худий, вдягнений у джинси, темну куртку та білий шарф. Як повідомляє міліція, кілер – професіонал високого класу. Він довго чекав на Коробчинського біля його будинку. Це зафіксувала камера спостереження, встановлена на сусідній будівлі. Про це також свідчать недопалки від сигарет вбивці. Зброя, якою було скоєно вбивство, на місці злочину не віднайдена. По факту вбивства вже порушена кримінальна справа за статтею 115 Кримінального кодексу України. Як повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк, справа найближчим часом буде доведена до логічного завершення, адже в слідства вже є певні напрацювання.
Настю, а в чому причина загибелі Коробчинського? Чи є з цього приводу вже якісь офіційні версії?
Так, за офіційною заявою міліції, головною версією вбивства вважається комерційна діяльність Олександра Коробчинського. Віктор Ратушняк зазначив, що вбивцю спонукали бізнес-інтереси. Слідство також не виключає особисті відносини Коробчинського як мотив для вбивства. Однак провідні політики та правозахисники міста наполягають на тому, що головним мотивом убивства Коробчинського була його політична діяльність. Таким чином, депутат міськради від фракції «Фронтмін» Марина Багрій-Шахматова впевнена, що вбивство політика і бізнесмена пов'язано зі зміною влади в місті та перерозподілом власності. Голова Одеської обласної організації Української народної партії Андрій Карпенко взагалі вважає, що сучасна влада в Одесі вже не спроможна стримати наступ криміналітету, що відчув вседозволеність після минулих місцевих виборів. Голова Одеської правозахисної академії Валерій Кочетов впевнений, що Олександр Коробчинський ще не остання жертва. За його словами, в Одесі розпочалася зачистка осіб, що для сучасної влади не бажані. Він зазначає, Коробчинський активно представляв інтереси підприємців та сильно заважав.
Настю, а що говорять, як реагують на це вбивство співпартійники вбитого із партії «Реформи та порядок»?
Голова Одеської обласної організації партії «Реформи та порядок» Вадим Поліщук занепокоєний тим, що перерозподіл власності в Одесі відбувається, як свідчать обставини, на крові. Він стурбований тим, що після вбивства Коробчинського Одеса може повернути собі статус кримінальної столиці України. Людмило.
Це була Настя Здорікова із Одеси в прямому ефірі програми «Свобода сьогодні». яким запам'ятається день в Україні та світі.
Тимошенко ЮВФ, діючи умисно, з особистих інтересів.
Позорно, весь мір, на всю державу. Люди просто в шокі, щоб стулами битися у Верховній Раді.
Надо обеспечити спокійствие і безпечність в нашій країні. Це святое. І ми це зробимо.
Це «Свобода сьогодні».
Сьогодні вже встановлюється новорічна ёлка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко цього тижня почала ознайомлюватися з матеріалами досудового слідства. Для цього вона у середу прибула до одного з приміщень Генеральної прокуратури України. На ганку будівлі, спілкуючись з журналістами, вона вчергове назвала дії прокуратури терором проти опозиційних політиків. Натомість у прокуратурі кажуть, що Тимошенко перекручує інформацію і намагається затягти перебіг розслідування. За цими подробицями стежив Дмитро Баркар.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко запевняє, що не ухилятиметься від слідчих дій. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання про клопотання щодо запланованої поїздки у Брюссель. Тимошенко зазначила, що не подавала відповідного клопотання через неузгоджені дати зустрічі з керівництвом Європейської народної партії. Водночас адвокат лідера «Батьківщини» Богдан Ференц спростував заяву слідчого про те, що Юлія Тимошенко повільно ознайомлюється з матеріалами справи. За словами адвоката, він та його клієнтка тільки сьогодні розпочинають ознайомлення із 17 томами матеріалів.
Справа порушена незаконно, обвинувачення пред'явлено незаконно. Я думаю, десь в 20-х числах січня буде зрозуміла перспектива по часу ознайомлення з матеріалами справи.
Тим часом у Генеральній прокуратурі спростували заяви Юлії Тимошенко про те, що її уряд витратив на виплату пенсій кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом. Кошти були витрачені не на пенсії, а на поточні витрати держбюджету, заявив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко.
Юлія Володимирівна посилається на те, що в постанові сказано про те, що вона виплатила пенсії, тим самим порушила умови Кіотського протоколу. То вона говорить не про те, що говориться в постанові. Про порушення кримінальної справи не йдеться, про кошти, які пішли на виплату пенсії, тому що пенсії виплачує пенсійний фонд, а не кабінет міністрів.
Юлія Тимошенко назвала метушнею заяви прокуратури про відсутність звинувачень у виплаті пенсій за рахунок екологічних коштів і навела цитату з постанови про порушення проти неї кримінальної справи. Зокрема, у документі сказано: Юлія Тимошенко, діючи умисно з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов'язань із виплати пенсій. Кінець цитати. Лідер партії «Батьківщина» також вчергове заявила, що кримінальне переслідування представників опозиції має виключно політичні причини.
Я думаю, що все це називається одним тільки словом – це страх президента України Віктора Януковича. Страх настільки панічний, що він дуже сильно перебирає з інструментами. Тобто у нього все гіпертрофовано. І страх, і заходи, які він робить для того, щоб свій страх вгамувати. І він хоче таким чином компенсувати втрати довіри людей і спробувати пересадити всіх тих, хто складає йому конкуренцію.
Юлію Тимошенко обвинувачують у нецільовому використанні 380 мільйонів євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом. Наразі оголосили про закінчення досудового слідства та надали Тимошенко матеріали кримінальної справи для ознайомлення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Також у середу апеляційний суд Києва залишив екс-міністра Юрія Луценка під арештом. Він відхилив докази Луценка та його адвоката про те, що екс-міністр не давав приводу для арешту, не перешкоджав слідству та не порушував підписки про невиїзд. Правозахисники визнають, що кримінальна справа та арешт Луценка не мають належних підстав. Однак згадують, що свого часу екс-керівник МВС так само переслідував своїх політичних опонентів. Ці подробиці ми дізнавалися від Євгена Солонини.
Під стінами апеляційного суду Києва більше тисячі осіб із прапорами народної самооборони, дехто із бубнами. Вони вимагають повернути свободу екс-міністрові внутрішніх справ Юрію Луценку. Об 11 годині апеляційний суд розглядав апеляцію Луценка про зміну запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд. Для арешту не було жодних підстав, заявляє його адвокат Ігор Фомін.
суд пише, що Юрій Віталійович Луценко 15 грудня знайомився з матеріалами кримінальної справи лише 15 хвилин. І тому це йому ставиться у вину, і тому повинен сидіти за ґратами. Стаття 218 надала обвинуваченому право знайомитись особисто з матеріалами кримінальної справи. Він обирає це право чи особистим знайомитись, або навіть відмовитись, бо то його право, а не обов'язок.
Натомість прокурор Євген Зінченко заявив на суді, що арешт як запобіжний захід необхідний, оскільки Луценко нібито не з'являвся на допити, готувався до втечі з країни та порушував таємницю слідства. Сам Юрій Луценко заявив, що йому не давали в повній мірі знайомитися з матеріалами слідства. Екс-міністр внутрішніх справ переконаний, що його переслідують лише з політичних мотивів.
Тепер знову не хотіли. Я мав втекти за кордон. Запущено, що я показався масові інформації. Луценко готував вертольот, спецназ, терористів, Бінладен. Все, що завгодно, да, мені пропонували політичні приклади. Мої колеги з європейських країн. Я відмовлявся від цього. Я прекрасно розумію, що будь-якої спробою втечі я підставлю тих військовополонених, які стали заручниками криміналу, що дійшов до влади.
Зрештою, суд відхилив апеляцію Юрія Луценка і залишив у силі постанову Печерського районного суду Києва про його арешт. Суд та слідство у справі екс-міністра МВС відбуваються з суттєвими порушеннями, визнає керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Але до цього спричинилася й активна участь самого Юрія Луценка у переслідуванні тодішньої опозиції у 2005 році та його нинішня безкомпромісна позиція щодо лідерів партії регіонів, відзначає Євген Захаров.
Чи є це актом помсти? Це цілком можливо, він дуже дратував керівництво регіоналів, це видно незброєним оком. Можу сказати, що ніяк не проглядається там кримінальний злочин, що в першій справі, що тим більше в другій.
Тим часом адвокат Луценка Ігор Фомін заявив, що звертатиметься до Європейського суду з прав людини. За його словами, він вражений тим, що під час суду його позицію навіть не слухали. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Головним геополітичним ризиком цього року є світ без чітко визначеної наддержави. Так вважає аналітична група «Євразія», штаб-квартира якої знаходиться у Нью-Йорку. На думку оглядачів, ця проблема загострить й інші потенційні виклики 2011 року, такі як загроза економічної кризи в Європі і небажання Китаю реагувати на міжнародний тиск через свою економічну політику. Президент групи Євразії Ян Бремер пояснив Радіо Свобода, чому аналітики дійшли саме такого висновку.
Now we look at where the world is and we realize it is indeed a new world order.
Нині склався суттєво інший світовий порядок. Такого не було навіть коли розпався Радянський Союз. Після розпаду СРСР виникла група семи розвинених держав плюс один Росія. Прискорювалася глобалізація. Виникли деякі нові країни для інвестицій. Європа ставала сильнішою, але передусім відбувалася глобалізація, яка прискорювалася. Тепер відсутність чітко визначеної наддержави кидає виклик глобалізації, бо немає ефективного міжнародного лідерства. І це є новий світовий порядок. Ось чому ціна золота настільки висока, і ось чому корпорації притримують так багато грошей. Вони не певні, куди, власне, прямує цей новий світовий порядок.
За вашою оцінкою, жоден із пострадянських регіонів не належить до зони світових геополітичних ризиків. Чи добра це новина?
Мене часто запитують, чи на майбутніх виборах у Росії знову стане президентом Путін, чи залишиться Медведєв. Моя відповідь – а чому вас це турбує? Адже принаймні в передбачуваному майбутньому в Росії буде дуже стабільне координоване керівництво в верхах. Відносини між Путіним і Медведєвим функціонують дуже добре, незважаючи на те, що вони показують на публіці. Так триватиме й надалі. Не тільки Росія не становить ризику. Це стосується й інших держав БРІК – Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Провідних ринків, що розвиваються. Відносне зменшення можливостей США і Європи означає, що тепер Москва набагато більше домінує в Євразії. Це стосується і Грузії, і Киргизстану, і України, і Білорусі. І з огляду на бюджетні скорочення, американці тепер менше витрачатимуть на своє військо, а європейці в останню чергу будуть зачіпати Росію просто зараз. У них є власні проблеми. справами, якими треба займатися. Тому я думаю, що в Росії є підстави, які не мають нічого спільного з її економічною силою, почуватися безпечніше геополітично. Єдиним ризиком є хіба що Китай, бо він так швидко економічно росте, і його стабільність з огляду на розмір починає створювати серйозні структурні виклики для решти світу.
Це був президент групи Євразія Ян Бремер в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Навчена гірким досвідом фінансових потрясінь останніх років, європейська співдружність продовжує озброюватися на випадок можливих нових криз. Спочатку цього року тут задіяли три нові адміністрації із нагляду за ринком фінансів – банками, рейтинговими агентствами, а також за страховими компаніями і пенсійними фондами. Кореспондент Радіо Свободи у Брюсселі Віталій Єреміця розповідає про суть роботи цих, так би мовити, установ наглядачів за системою фінансів європейського простору.
З 1 січня у європейській співдружності запрацювали нові установи, метою яких є попередження збоїв у складних та, як засвідчила криза, недосконалих механізмах фінансів. Найважливішою серед трьох є Європейська адміністрація з нагляду за фінансовими ринками, що базується у Парижі. Одне з її завдань – слідкувати, аби не було спекуляцій у роботі рейтингових агентств, а саме ці заклади – нерідко, так би мовити, замовляють погоду у фінансовому світі. Наступна Європейська банківська адміністрація знаходиться у грошовому серці Європи, а саме у Лондонському Сіті. І остання Європейська адміністрація зі страхування та професійних пенсій має свій офіс у німецькому Франкфурті. Представниця департаменту Єврокомісії, що опікується справами внутрішнього ринку та послуг, Шанталь Х'юг, пояснює.
Із приходом кризи ми виявили, що не маємо можливості контролювати фінансову систему на рівні Європи. Тому і сталося так, що ми не зуміли заздалегідь визначити походження проблеми та скоординовано на неї відреагувати. Тому ці нові адміністрації мають гарантувати кращий нагляд, більше злагодженості у діях та більше впливу на фінансовий ринок на європейському рівні.
Каже у інтерв'ю Радіо Свобода представниця Європейської комісії. Тим часом новостворені заклади не замінятимуть аналогічних адміністрацій, що виконують подібну роботу, але на національних рівнях, тобто у кожній з 27 країн співдружності. Жодна з цих європейських адміністрацій, наприклад, не може примусити якусь із країн фінансово підтримати той чи інший банк, навіть якщо він опинився на межі краху. Проте у нових наглядових установ буде достатньо важелів, аби заборонити, скажімо, надання небезпечних кредитів чи інших сумнівних банківських послуг, що можуть порушити баланс європейської фінансової системи, каже Шанталь Х'юг.
Наприклад, якщо виявиться, що національні наглядові адміністрації не виконують правил, встановлених у європейській фінансовій системі, то наші фахівці одразу вживатимуть необхідних заходів. У термінових випадках європейські установи також зможуть ухвалювати виняткові та невідкладні рішення. І в разі дюрженсу
вони можуть також приймати рішення директно. Робота цих трьох адміністрацій, як часто повторює їх фундатор, єврокомісар Мішель Барніє, буде чимось схожа на функціонування радарів протиповітряної оборони. Щоправда, вони слідкуватимуть не за можливими атаками іззовні, а за тим, аби у фінансовій системі Європейського Союзу не було нових збоїв. І хоча їх діяльність уже розпочалася, поки що наглядовими структурами керують тимчасові директори, а постійних оберуть тільки навесні. Характерно, що 60% коштів, які виділятимуть на роботу цих адміністрацій, будуть надходити від самих країн-членів. Решта 40 – з європейського бюджету. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Це «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Людмила Ванник і в цій останній частині передачі про таке. Угорщина змінить свій суперечливий закон про ЗМІ, якщо цього захоче ЄС.
Ясно, що ми приймаємо те, що уряд до певної міри може втручатися у свободу преси в деяких важливих питаннях, коли під загрозою свобода держави. Але в усіх інших питаннях вони повинні тримати руки осторонь.
Ми розповімо про особливі методи, якими користується ізраїльське розвідувальне агентство Моссад.
На сайтах і форумах арабською мовою часто можна натрапити на твердження, що птах з'явився в Саудівській Аравії в результаті змови сіоністів.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У програмі «Європейська свобода» про те, куди йде Білорусь після президентських виборів, наш кореспондент Валерій Калиновський говорив із білоруським політологом та істориком, головним редактором незалежного тижневика «Новий час» Олексієм Корольом. Послухаймо цю розмову.
Пане Король, вибори президента Білорусі, які за офіційними підсумками у четверте виграв Олександр Лукашенко, визнали у країнах СНД, але не визнали на Заході. А чи визнало їх білоруське суспільство, як ви вважаєте?
Я думаю, що білоруське суспільство їх так само не визнало, не признало.
Я думаю, що білоруське суспільство їх також не визнало, так як це було, наприклад, у 2006 році. І я думаю, що головною причиною брутальної поведінки влади, розгону демонстрацій, розправи з опонентами стало те, що вони знали справжні підсумки голосування за Лукашенка та за альтернативних йому кандидатів. На Майдан вийшла активна меншість, але й мовчазна більшість навряд чи визнала підсумки цих виборів.
А мовкліва більшість навряд чи признала виніки цих виборів.
Після виборів у Білорусі дійсно розпочалася хвиля репресій. Сім кандидатів на президента перебувають під слідством, у тому числі 4 у в'язниці КДБ. Сотні пройшли через адміністративні арешти. Щодня відбуваються допити незалежних журналістів, політиків, правозахисників. Чи вдається владі залякати білорусів, як думаєте?
Це міф, що, скажімо, тоталітарний, авторитарний, моцний авторитарний владі, диктатури потрібна.
Це міф, що авторитарній владі, диктатурі потрібна любов усього суспільства. Насправді їм потрібно, щоб частина людей була віддана владі, а інша залякано мовчала. На це розраховані ці репресії, які обвалилися на білорусів, на те, щоб поновити в суспільстві колишній рівень страху. Тому суспільство справді притихло, але не сприймає цю ситуацію.
Внутри є неприйняття цієї ситуації.
Але спалахнула ще і хвиля солідарності у Білорусі до тих, кого затримують.
Так, і ця хвиля солідарності менавіто свідчить.
Так, і ця хвиля свідчить про те, що підкорити, залякати все суспільство чинному режиму не вдасться.
Не вдається у режиму. Ні, а тримається.
Білоруські власті вирішили з нового року закрити офіс ОБСЄ у Мінську. Скажіть, наскільки це вплине, на вашу думку, на клімат у країні? Чи можна сказати, що цей офіс був дійсно якимось стримуючим інститутом для Лукашенка?
Безумовно, у певному сенсі він з'являвся стримуючим інститутом.
Безумовно, певною мірою він був таким стримуючим фактором, джерелом інформації про Білорусь на Захід та певною підпорою для демократичних сил тут. Його закриття вплине на морально-політичний клімат, але не принципово. Для цього ж владі треба закривати всю незалежну пресу, частину посольств, словом, переходити у повну ізоляцію на життя за рахунок внутрішнього ресурсу, що в умовах Білорусі навіть для існуючого режиму неможливо.
У умовах Білорусі для існуючого навіть режиму немагчимо.
Це був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський у розмові з головним редактором незалежного тижневика «Новий час» Олексієм Корольом. У Сполучених Штатах цього тижня розпочав свою роботу Конгрес 112-го скликання, причому у радикально новому складі. Конгресмени-республіканці становлять значну більшість у Палаті представників, і вони обіцяють рішучу опозицію президентові-демократу і не лише його існуючим програмам, а й прийдешнім ініціативам. На зв'язку у передачі «Свобода сьогодні» був Юрій Дулерайн. Він стежив за початком роботи Конгресу, і від нього ми дізналися, чим саме пояснюють республіканці таку затяту опозицію Білому дому.
Листопадовими виборами, наслідком яких у Палаті представників відтак республіканців стало на 49 більше, ніж демократів. У Сенаті, щоправда, демократи, Сенат – це верхня палата, там демократи зберегли більшість, але мінімально зведено до 6 місць. і республіканці розцінюють ці результати як вияв народного незадоволення діяльністю демократичної партії на чолі з її лідером, президентом Бараком Обамою. І, як зауважив в інтерв'ю програмі телемережі NBC зустріч з пресою сенатор-республіканець Ліндзі Грем, мандат останніх виборів для мене абсолютно зрозумілий. Політику демократів упродовж 2008-2010 років було відкинуто американським народом, оскільки вона, ця діяльність, створила надто велику заборгованість і призвела до надто великого розростання урядової бюрократії.
Юрій, отже, республіканці критикують демократію, але що ж вони пропонують?
Ну, вони вже оголосили, що найвищим своїм пріоритетом вони вважають скорочення на 100 мільярдів доларів бюджетного фінансування внутрішніх програм на поточний рік. І це частина загального плану зменшення федерального дефіциту, який сягнув абсолютно астрономічних вершин, майже 14 трильйонів доларів. Як заявив сенатор-республіканець Джим Демінт, там, де йдеться про витрати, його партія готується до шоудаун, як він сказав, це ковбойський термін, рішуче протистояння президентові Обамі. Особливо це видно у ставленні до реформи медичного забезпечення. Цей закон, як відомо, президент Обама підписав навесні минулого року. А демократи, Людмило, підкреслюють, що реформа надасть медичне забезпечення 30 мільйонам американців, які досі такого забезпечення не мали. А республіканці стверджують, що впровадження реформи значно збільшить державну заборгованість і розширить прерогативи урядових бюрократів, яких багато, а стане значно більше. І отож вони наставлені скасувати цю реформу, як це чимало республіканських кандидатів обіцяли своїм виборцям перед листопадовими виборами, Людмила.
Юрій, але хіба це можливо? Навіть якщо Конгрес проголосує за скасування, президент же може скористатися зі свого права вето?
І скористається, це всі передбачають, і республіканці це передбачають, але вони мають намір відмовити реформі у фінансуванні, щоб таким чином частина по частині демонтувати реформу. Отож, ми бачимо тут зіткнення ідеологій. Демократи за активну роль уряду у рішенні соціальних проблем, а республіканці, навпаки, обстоюють зменшення ролі уряду в житті суспільства і скорочення податків. Конгрес відновлює свою працю, Людмило, в стані політичного розмежування, як ми бачимо.
Це був Юрій Долирайн на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів у програмі «Свобода сьогодні». Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дав відповідь критикам, які вважають, що новий угорський закон про ЗМІ занадто репресивний і недемократичний. Коли Угорщина у четвер офіційно почала головувати в ЄС, керівник держави визнав, що його країна при потребі готова змінити цей закон. При цьому Орбан вважає, що нові угорські норми в царині мас-медіа цілком відповідають практиці інших європейських держав. Подробиці ми дізнавалися від Мар'яни Драч.
Угорщина готова до співпраці, якщо Європейський Союз оцінить її закон в царині ЗМІ як неприйнятний, сказав угорський прем'єр невеликій групі іноземних журналістів в Будапешті за лічені години до офіційної церемонії, коли його країна почала головувати в ЄС. «Ми є частиною Європейського Союзу, і тут існують правила гри», зазначив Віктор Орбан. При цьому угорський лідер розкритикував позицію Франції та Німеччини, які найбільше критикували новий угорський закон щодо ЗМІ, який набув чинності 1 січня. Як сказав Віктор Орбан, це ЄС, а не окремі країни, мають оцінювати питання. Якщо Угорщина не має рації, то готова внести зміни, заявив угорський лідер і відразу ж додав, якщо треба буде змінювати угорський закон, то треба буде змінити і закони у Франції, Німеччині та Данії, які мають схожі з Угорщиною норми. Угорський уряд і до того наполегливо захищав свої нові правила в сфері ЗМІ. Речник угорського уряду Анна Надь у середу заявила:
ви можете побачити, що кожну складову цього медійного закону можна знайти у медійних нормах інших європейських країн. шведських, французьких, британських.
Ініціатори закону наголошують, що він має на меті захистити людську гідність і попередити поширення незбалансованої інформації. Партія Віктора Орбана контролює 2/3 угорського парламенту і тому могла схвалити новий закон про ЗМІ без суттєвого спротиву. Майже всі члени нового регуляторного органу Угорщини в галузі ЗМІ також належать до правлячої партії. Критики закону наполягають, що він повертає Угорщину до радянських часів, говорить керівник однієї з угорських радіостанцій Габор Чабаї.
Ясно, що ми приймаємо те, що уряд до певної міри може втручатися у свободу преси в деяких важливих питаннях, коли під загрозою свобода держави. Але в усіх інших питаннях вони повинні тримати руки осторонь.
Подібною була і міжнародна реакція. ОБСЄ заявила, що новий угорський закон про ЗМІ порушує основні засади вільної преси. Заступник міністра закордонних справ Німеччини цього тижня сказав, що Угорщина не повинна вести переговори про медійні питання з учасниками програми Східного партнерства ЄС, які самі мають проблеми з утисками вільного слова. А міністр закордонних справ Люксембургу відкрито порушив питання, чи заслуговує Угорщина на головування в ЄС протягом наступних 6 місяців. Мар'яна Драч, Радіо Свобода. Ізраїльське розвідувальне агентство Мосад протягом десятиліть відшліфовувало майстерність збору інформації від людей і залучення найсучаснішої техніки. Тепер, як припускають у Саудівській Аравії, ізраїльтяни вирішили, що шпигунством можуть займатися не тільки люди, а й птахи. Там впіймали великого грифа, який мав передавач GPS і табличку з назвою Тель-Авівського університету. Пташку зловили в сільській місцевості, а тепер не випускають як підозрюваного шпигуна Моссаду. Про поширення теорії змови на Близькому Сході більше розповідав оглядач Радіо Свобода Роберт Тейт.
На сайтах і форумах арабською мовою часто можна натрапити на твердження, що птах з'явився в Саудівській Аравії в результаті змови сіоністів. Більш прозаїчні пояснення про те, що може це довгостроковий проект дослідження міграції птахів, різко відкидаються. А коли світ сколихнула новина, що туристів у єгипетському курортному місті Шарм-ес-Шейху минулого місяця кусала чи вбила акула, губернатор провінції Сінай припустив, що її навмисно випустили ізраїльські агенти, щоб зруйнувати туристичну галузь Єгипту. Таке пояснення про політичні мотиви морських чи повітряних істот далеко не рідкість у регіоні з необмеженим апетитом на теорії змови. У жовтні 2007 року, коли на південне узбережжя Ірану з моря викинуло 152 мертвих дельфінів, науковці спершу припустили, що вони вчинили масове самогубство. Потім провину поклали на рибалок, що, як підозрюють, забили дельфінів, котрі заплуталися в їхніх сітках. Коли ж під вогнем критики опинилася рибальська галузь Ірану, то керівник Державного агентства риболовлі виступив зі своїм поясненням. Дельфінів, імовірно, завезли зі Сполучених Штатів для електронного моніторингу Перської затоки, але вони не витримали випробування і померли від електромагнітних хвиль, сказав іранський чиновник. Екологи спростували таку версію, бо дослідження не виявили ознак якогось забруднення чи отруєння в тілах дельфінів. Але за політичного клімату, де соковиті чутки швидко набувають обрисів гранітної впевненості, самим лише сухим даним бракує прийнятної для всіх якості – бути теоріями, які лоскочуть уяву.
Про поширення теорії змови на Близькому Сході розповідав оглядач Радіо Свобода Роберт Тейт. У Німеччині набирає обертів діоксиновий скандал. 150 тисяч тонн тваринного корму, який містив діоксин, призвели до забруднення величезної кількості свинини і продукції птахоферм. Проти виробника корму однієї північно-німецької фірми порушили кримінальну справу. Лунають вимоги про запровадження ретельнішого контролю харчової галузі. Ці подробиці ми дізнавалися від Ярослава Кандиби.
Слідчим відносно швидко вдалося встановити походження забрудненого тваринного корму. Як з'ясувалося, фірма Harless & Jensch, що має свою штаб-квартиру у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, продала понад двом десяткам інших підприємств близько 3 тисяч тонн забрудненої діоксином молочно-жирної кислоти, яка необхідна для виробництва тваринного корму. Згодом уже забруднений діоксином тваринний корм отримали більше 1000 аграрних підприємств, що призвело до забруднення їхньої продукції – яєць та м'яса. Нині в Німеччині відбувається потужна акція з вилучення з прилавків крамниць забрудненої продукції. Певна кількість її, однак, уже була продана або перероблена в інших харчових продуктах. Експерти заспокоюють, що в незначній кількості діоксин не представляє загрози для здоров'я. У великій дозі ця речовина сприяє, однак, розвитку онкологічних захворювань. Отже, розслаблятися не доводиться, зауважив токсиколог з компанії Юнівер Томас Хар.
Тут справжня проблема. Таке занепокоєння, викликане діоксиновим скандалом, є небезпідставним. Накопичення цієї речовини в організмі людини упродовж тривалого часу може мати негативні наслідки. У будь-якому разі діоксин – це не харчовий продукт, а отрута. Тому слід стежити, щоб він не потрапляв у харчі.
Сказав Хар. Про всякий випадок у Німеччині нині оприлюднені навіть номери партій забруднених яєць. Розпізнати партію можна за номером, видрукованим на кожному окремому яйці. Тим часом фірма Harles & Jentsch, яка стоїть на початку діоксинового ланцюга, опинилася на межі банкрутства. У нас величезна депресія, і ми, чесно кажучи, можемо закриватися, цитують інформаційні агентства керівника фірми Клауса Фоса. За його словами, забруднення діоксином – це поодинокий випадок, про який підприємство повідомило саме. Мовляв, забруднена діоксином кислота, яка призначалася для виробництва технічних мастил, помилково потрапила в ланцюг виробництва тваринного корму. І надалі нез'ясованим залишається питання, як діоксин потрапив у саму кислоту. Слідчі, які займаються цією справою, не виключають, що за інцидентом криються кримінальні мотиви. Прокуратура поки що утримується від остаточних висновків.
Як це все могло трапитися? Коли ми матимемо відповідь на це запитання, тоді ми зможемо назвати відповідальних, можливо, винних, можливо, тих, хто діяв навмисно, за що буде змушений відповісти перед законом.
Сказав прокурор Фрідріх Герхард Відувілд. Компанії Harles & Jentsch тепер загрожує не лише судовий процес, але ще й вимоги про виплату відшкодування. Союз німецьких фермерів закликав своїх членів висувати такі вимоги до виробників тваринного корму, адже нині заблоковано понад 1000 аграрних підприємств по всій Німеччині. Діоксин з Німеччини, ймовірно, потрапив також за межі країни. За даними Єврокомісії, понад 130 тисяч підозрілих яєць отримала нідерландська харчова промисловість. Один з речників комісії ЄС повідомив, що ці яйця не продавалися в роздрібній торгівлі. Нез'ясованим залишається, на виробництво якої продукції їх пустили і чи вони справді були забруднені діоксином. Як повідомив голова Федерального союзу контролерів харчової галузі Мартін Мюллер, для налагодження справді ефективної контрольної системи потрібно ще 1500 експертів, а їх немає. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
А італійські споживачі з нового року мають звикати до нового екологічного способу закупівель. Від 1 січня всій країні заборонене використання поліетиленових пакетів, які стали символом консумізму та забруднення довкілля. Тепер для придбаного товару покупці повинні мати торби багаторазового використання або ж біопакети. Що це таке, знає Наталка Кудрик.
За останні 30 років місцевий покупець настільки звик до пластика, що тепер заборону про його використання не на жарт називають революційною. З-поміж європейців італійці найбільше використовують ці прозорі мішки. Щороку 300 на душу. На Апенінах щорічно розходяться 25 мільярдів пластикових пакетів, що становить четвертину від європейського виробництва. З часом біля кас супермаркетів і на базарах товар пакуватимуть у сумки багаторазового використання або в екологічні пакети – виготовлені з біологічних матеріалів, як кукурудза або крохмаль. Покупці римського супермаркету поділилися із Радіо Свобода своїми думками про урядове нововведення.
Ці нові пакети трохи рвуться, але краще так заощаджувати і уникати марнотратства.
Non inquinare soprattutto.
Вважає літня пані. Наступний покупець був явно невдоволений і сказав.
Як на мене, то це нововведення дурниця, а від нових біопакетів мінімальна користь. Тепер усі купуватимуть великі торби для покупок, і мало хто користуватиметься біомішками, бо ж вони не витримують ваги і відразу рвуться.
Тим часом у магазинах і надалі пропонують поліетиленові пакети, поки не вичерпаються усі запаси. Щоправда, за них уже не беруть 5 центів, а видають безплатно. Розпорядження Кабміну про заборону пластика не стосується наразі чорних пакетів для сміття, які ще лежать на полицях господарчих товарів. Також поки що у вільному користуванні целофанові мішечки та рукавиці для відбору фруктів і овочів. Італійська асоціація з охорони довкілля Legambiente вважає, що із забороною пластикових пакунків споживачі вимушені відновити колишні добрі звички, зокрема, вирушати на закупи із торбою, сіткою чи візком для краму. За словами наукового співробітника Legambiente Стефано Чафані, заміна поліетиленових мішків на сумки дозволить заощадити понад 180 тисяч тонн пального і зменшить викиди вуглекисного газу. Та найголовніше, каже еколог, поля, річки і моря не будуть так забруднюватися довговічним пластиком, для розкладу якого потрібні 100, а максимум 1000 років. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цього року в Україні відзначатимуть 70-літній ювілей майстра українського поетичного кіно Івана Миколайчука. Як будуть вшановувати пам'ять української кінозірки, знає Марічка Набока.
Іван Миколайчук – видатний український актор, кінорежисер та сценарист. Його називають обличчям і душею українського поетичного кіно. А фільми «Тіні забутих предків», «Камінний хрест», «Білий птах чорною ознакою», «Пропала грамота», «Вавилон-20», над якими працював Миколайчук, визнані світовою громадськістю справжніми шедеврами. За словами відомого режисера Романа Балаяна, Іван Миколайчук – це митець, на якого мають рівнятися не тільки його сучасники, а й нинішнє покоління.
Це людина, присутність якої в українському кіно допомагала дуже багатьом. Це камертон, на який треба рівнятися. Якщо він брав участь в якомусь фільмі, то він переймався не лише своєю роллю, а й роллю партнера і смислом всього фільму.
На 2011 рік заплановано багато урочистостей. І кошти на них будуть виділені з держбюджету, запевнив заступник міністра культури Тимофій Кохан.
Заходи у нас передбачені. Перше, це фестиваль. Вечір, звичайно, по лінії спілки кінематографістів будинку кіно. У нас же є кошти від Міністерства культури і кошти від Державної служби, чи як вона зараз називається, агенція. Буде цікавий фотоальбом, передбачені DVD-диски, вкладені в цей альбом.
Утім, акції проходитимуть не лише на державному рівні. Наприклад, у Львівському театрі імені Заньковецької вже йде вистава за сценарієм Миколайчука під назвою «Небилиці про Івана». Пізніше з нею зможуть ознайомитися глядачі Києва та Чернівців. Громадський організаційний комітет, в який входять кінорежисер Роман Балаян, літературознавець Іван Дзюба, поет Іван Драч, актор Богдан Ступка, голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач та інші, також готує низку заходів. Це і творчий конкурс для студентів, і ретроспектива фільмів Миколайчука у кіно та на телебаченні, і постановка спектаклів, видання книг, виставки, конференції та багато іншого. За словами громадських діячів, обмежувати територію поширення урочистостей лише Україною не можна. На їхню думку, треба запровадити дні українського поетичного кіно у різних країнах Європи. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Цими святковими різдвяними днями ми поцікавилися, що ставите ви на різдвяний стіл. І ось що почули у відповідь.
На щедрий? Рибка нежирна, тушона капуста з грибами. Кутюр? Зараз ні. Раніше, да.
Щороб. Мед, мак, узвар.
З пшениці точене.
Обичний, як накриваємо стол, як обично.
Рибу тушу з грибами, вареники з капустою, з маком. Помолюсь і починаю.
Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня в Україні продовжуються свята. Президент Франції відвідає Сполучені Штати, а шеф Пентагону відвідає Китай. Ми не оминемо і культурних подій та цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами. І нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї дивіться і читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла, цілу ніч вона вела. де стаєнка є мала, там причиста діва сина повивала, люляла. Над вертепом, понад степом білі ангели кружляють. Три царі зі сходу йдуть і дари свої несуть. Поміж темрявою